Amaikako gutxi pasa ditugu. Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Info 7 irratian eta tertuliaren tartea egunero egin ohi dugun bezala, hausnarketa eta analisiari tarte egiteko eta gaurkoan ba bi lagun berriak ez ditugunak atal honetan, horietako ba telefonoaren beste aldean Gotzon Barandiaran, egun honetan Gitorri Gotzon.
Egun hon eta berdin.
Eta bestetik, Ekine Atorrasagasti, egun hon zurere Ekine eta ongitorri.
Egun hon.
Bueno, eta gaurkoan batzoko diadari begira jarriko gara, eta diadaren ondorena izango dugu izpide, ba zer nolako auspoa ekarriko dio honek Kataluniako burujabetza prozesuari, baina gurean ere ba zer nolako eragina izan dezaken, baina aldez aurretik beste aipamen bat ere egin nahi dugu, eta horretarako Durangoko azokara begira jarriko gara, izan ere, ba bertako ahotseneako koordinatzaile izan zara orain artean Gotzon, baina lekuko aldaketa etorri da eta Lutxo Egiak hartuko du hemendik aurrera ba ahotseneako ardura, lekuko aldaketa, baina esango dugu izaera bera izango duela ahotsenea Gotzon.
Bueno, bai, behintzat emetik aurrera besterik erabakitzen espada, aurten behintzat bai, Lutxo Egia beti egonda ahotsenean laguntzen, behar izan dugun guztietan, bera idazlea da, sortzailea da, ezagutzen du, Durangoko azoka zer den badaki, aspalditik, lan eginda dago bertan, sinatzen eta liburua, bere liburuak defendatzen ere bai, badaki barrutik zer den, bueno, uste dute bermatuta badagoela, behintzat orain artekoa, gero emetik aurrerakoa, ba, Lutxo koordinatzaile eta arduradun nagusi den denean, berak gidatuko du gehien bat, eta ziurrenik orain artekoa baino hobea izango da etorkizunekoa.
Bueno, ba horren jarraipena ere egingo dugu hemen Durangoko azoka gerturatu ahala eta bertan ere izango gara aurtengoan, baina esan bezala ahotseneako gidari berria hemendik aurrera Lutxo Egia izango dela. Bueno, eta goazen orain atzoko argazki horri begira jartzera, Bartzelona erdialdean 1.800.000 herritar atzokoan erabaki nahi dutela eta azaroren 9an botoa eman nahi dutela aldarrik katuaz. Euskal Herritar asko ere gerturatu zen nola ez atzokoan Bartzelonara, 100 izan ziren eta Uber aldoi horretan ere parte hartu zuten 60 tramoan zehazki, eta lehenik eta bain galdetu nahi nizuen gaurre irakurri diegu Beñat Zaldua eta Alberto Pradillari euskaldunak elkartasunaren eta inbidia sanoaren artean, ezakizuek nola sentitu zareten atzoko argazki hori ikusita.
Bai, inbidia askok aipatu dute, ez? Inbidia, zirrara, ez? Unkituta zegoela jendea. Bai, nik uste euforia hori oso errez, nolabait kutsatzen dela kutsatu edo esan da, ba, errez antzematen dela eta egia da, ba, bertan ez zeudenak edo eta komunikabideen bidez jarraitzen ari ginen guztiok oruar hori antzematen genuela, ez? Enbidia sanua eta hori bakarrik ez, nik uste indarrak ere ematen dizkigula eta gauzak egikaritzea posible dela ikuste horrek ere animoa indartu egiten du, ez?
Gotzo, nola ikusten duzuzok?
Bueno, antzera uzut. Gure etxekoak erean izan dira, han daude oraindik eta bueno, beraiekin hitz egin genuenean azalpenetarako berba askorik ez zuten, ez? Dana san sentsazioa, emozioa, arrotasuna, inbidia ez zuten aipatu. Aipatu zuten zen beraiek ere parte sentitzen zirela. Azkenean estatu berberak zapaltzen gaituen sentsazioa badaukagu askok, ezta? Katalunian eta Euskal Herrian abertzaletasuna edo independentismoa sentimentu afektibo batetik bizi dugun askok, bozuzut Katalunian eta hemen eta munduko beste dozin txokotan ere antzera sentitzen dugula, ez da? Orduan beraiek esaten ziguten ez, sentitzen ziren bertako proiektuaren parte ere bai, eta hori oso edo sentimendu polita iruditu zitzaidan, ez? Hori zaila da lortzen, ez, empatia hori. Eta nik behintzat etxetik eta telefonotik beraiekin hitz egin da gero, ekinik esan duen bezala, hori lortzea posible dela sentitzen dut atzo baino gehiago ere, bai, eta uste dut guk ere bideo horretan egin behar dugula aurrera.
Orain begira da guztiak Katalunian eta hortik kanpora ere azaroren 9ra begira jarriak daude, zer gertatuko den, argi dagoena da atzokoarekin, bueno, burujabetzaren aldeko bidea indartsuago dagoela gaur, hori ez dago zalantzarik, ezakite ausartzen zareten iragarpen bate egitera, 9ean zer gertatuko den, ez dago debekaturik galdeketa, auzitegietatik oraindik ez da iritsi debekurik, iaren 19an onartuko dute galdeketa egiteko lege katalana nolabait, eta momentuz B planik badirudi ez dagoela mai gainean, hauteskunde plebiszitarioak ere aipatu dira, baina bueno, ez du indar gehiegirik hartu horrek, ziu eta errezeren arteko ikamika bat ere irudikatu da, baina atzokoan guztiak bateratuta ikusi genituen, Puyol auziak ere zerbait okertu ote zezakeen, hori ere zabaldua zegoen azken aldian, baina badirudi mamu horiek guztiak atzoko irudi horrekin usatu direla, eta argiak ere Artur Masen hitzak esango dugu, entzungo ditugu tartetxo batean.
Vol que Catalunya esdevingui un estat, escrit estat, òbviament, en majúscules, sí o no? I segon apartat, en cas de resposta afirmativa, aquella gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un estat, vol que aquest estat sigui independent?
Nola ikusten duzue, nola ikusten duzue, batez ere gobernua ziu eta Artur Mas, debekuak egon ezkero, nola jokatu, aurrera egingo ote duen, kontsultarik egiten ezpada atzo bildu ziren herritar horiek denak, bueno, zer nolako ardurak eskatuko dituen, nola ikusten duzue, gotzonzuk?
Bueno, nik gubadazkagu lagunak han, prozesuan aspalditik lanean ari direnak, eta orain indik azaleratu ez diren, eta igual azaleratuko ez diren neurri batzuk ere ja hartuta dauzkaten, ez? Gauza batzuk ja prest dituzte. Nik ikusten dut oso tentuz ari direla lanean aspalditik, oinarri eta orube oso sendoa dagoela hemen, eta nik konbentzituta nago azaroaren 9an bozkatu egingo dutela, ez? Naiz eta Estatu Espainolak bere parafernalia eta makinaria militar eta mediatiko guztia martxan jarri, iruditz nik segurtasuna daukat azaroaren 9an bozkatu egingo dutela, batez ere argi geratu denez herritarrak aurretik doazelako, eta uzute herritarrak ez daudela Katalan herria ez dagoela atzera egiteko, eta ez dutela atzera egingo.
Nik uste gotzonek aipatutakoari lotuta herritarrak direla aitzindari, ez? Eta bide hori jorratzen eta tirakari direnak herritarrak izan da, jende uholde horri, nahi horri, oztopoa jarri eta bueno, galdetzea bera ere ekiditzea oso oso zail ikusten dut. Egia da, auzitegietan izango dela, horre partida bat jokatuko dela behintzat, bat behintzat bai, baina iruditzen zait, atzo argi geratu zen bezala, kalean jokatuko dela partida garrantzitsuena, eta horretan ikusi beharko da ere, zenolako erabakiak eta posizioak hartzen dituzten, bai indar politikoek eta baita instituzioek ere, ez. Atzo herritarrek argi eta garbi eskatu zioten, bai parlamentari, baita presidenteari berari ere, atzo hainbeste eta hainbeste herritarrek eskatutako hori muturreraino gauzatzeko asmo horri usteko eta ez zalantzarik egiteko eta ez atzera egiteko, ez.
Herritarrak aipatu dituzue protagonista prozesu horretan eta beti gora joan den prozesu bat izan da urteetakoa egosten joan dena, baina azken urteotan berebiziko indarra hartu duena Katalunian, eta atzo bertan ere generalitateak ez zuen protagonismo handirik hartu, iluntzen etorri zen balorazio Artur Masena, baina herritarrak izan ziren atzo protagonista, eta hori ikusita, Kataluniakoa ikusita, Eskoziako referenduma ere urrengo astean bertan dugula. Horre guztia gurean Euskal Herria nola eragin beharko luke, nola ikusten duzue eragina izango duela, argi dago, eta bai Katalunia eta bai gure herria estatu beraren menpe zati bat behinipen dugun artean eragina izango duela, baina nola ikusten duzue edo nola nahiko zenukete erabakitzeko eskubidearen aldeko bidea abiatu da gurean aspaldidanik esango dugu, baina azken urtean gure esku dago ekimenak hartu duen gidaritzarekin, hor dago ekainaren 8an egintzen gizakatea, udan nolabaiteko etenaldi bat edo ikusi dugu, zertxobait oztu dela kontua, ikasturte berria dator orain, nola eragin beharko luke gurean, Gotzon?
Bueno, era oso, nire ustez behintzat, era positibo batean, ez? Alde batetik iruditzen zait, ereduak ezinbestekoa direla, ez? Beti eraikitzen ditugu gauzak, ereduen, ereduetan oinarrituta, eta guretzat hain hurbilekoak izaki, ba, nire ustez behintzat oso era positiboan eragingo dute, ez? Eskozia eta Katalunia independentea baldin badira 2015ean, edo bidea, ja, guztiz, eginda baldin badaukate, bueno, euska, hemen eskubide erabakitzeko eskubidearen alde ez daudenak eta zalantzatan daudenak ere konturatuko dira, ba bueno, ez dela ezer gertatzen, txarri behintzat ez dela gertatzen herritarrok iritzia emateagatik, ez da, eta iritzen zait hori palanka izugarria dela. Eta noski horren beldur eta ikaraz eta izuz iruditzen zait daudela gaur Euskal Herrian politikatik bizi diren kasta horietako gehienak, ez da, politika era profesional eta botere gozes eta diru gozes bizi duten asko eta asko dardarka daude gaur egun, ez? Esango dute erabakitzeko eskubidearen alde daudela, baina benetan iruditzen zait dardarka egon behar direla, zergatik, ba, kasta politiko horrek alduko lukelako oraintxe daukan boterea, ez da, botere ekonomikoa eta botere politikoa. Herritarrok gertatuko balitz Katalunian da Eskozian, bueno, ez Eskozian bezala, baina bai Katalunian bezala, herritarrok aurretik joango bagina, ba, beraik eluketelako ukiko orain arte duten boterea, ez da? Batzuk uste dute, herritarron gainetik daudela, ez da? Bizi direla alako kadira batean, eta hor daude guri begira, bera begiratzen dute, eta herritarroi edozer egin diezaguketela uste dute eta edozer lege betetzeko gaudela uste dute, ezta? Bueno, Katalunian frogatu dute ezetz eta iruditzen zait Euskal Herrian hori dela bidea.
Euskal Herrian zati bateko Lakuako gobernuko buruak bainipein esana du Eskoziako eredua gustatzen zaiola.
Noski, Eskozian herritarrak ez direlako aurretik joan. Orainari dira apur bat herritarrak esnatzen, ez? Nik oso ondo gogoan dute aurten Euskal Herria zuzenean festivalean egon zala Eskoziako kide bat, lagun bat, eta berak esaten zuenan, ba, orain, ba, Eskozian, botoa ia uneko berrogeiak baino ez zuela ematen, ez? Uneko irurogeitik gora herritar, dagoela aspaldirik gainera ez zuena hautaketa eta hautaeskunde eta gai politikoetan parte hartzen, ez? Parte hartu ere ez dutela egiten, ez? Ez dutela sinez eta beraientzat lanik handiena zen herritar hoiek hoiei ulertarazea baiet posible zela herritarrek eurek iritzia ematea eta herritarrek eurek erabaki politiko batzuk hartzea, ezta? Eskozian ez da hori gertatu eta noski hemeko lehen aipatu dudan kasta politiko hori da zuk aipatu duzun ordezkaritza hori, ez, Jaurlaritzakoa, berdin, nahiko lukete beraiek idatu dena, ez, baina, bueno, iruditzen zait hemen hori ez dela bidea.
Herritarrek mugieraziko dituzte ordezkari politikoak eta alderdiak.
Angelo Jarbidekarri esaten zuen, ez, pauso txikiak, ertainak eta baita, ba, handiak izan daitezkenak ere, ez, eta behin eta berriz errepikatzen zuen eta nabarmentzen zuen herritarrek horretan, ba, izugarrizko ardura eta bete beharrare badaukatela, ez? Ez dela itxaron behar beste norbaitek zure izenan egin dezan edo antolatu dezan edo bideri jorratu dezan. Nik uste dut hortxe dagoela klabea eta herri bakoitzak bere bide propio egingo du eta egia da inguruan auzokideek ba halako bidea jorratzeak asko lagunduko duela, asko laguntzen duela eta akaso ba utopikotzat jo izan den ba herritar asko edo mugimendu askoren ba proposamenak, ideiak eta etorkizunari begira ba egiten diren eskaintza biek ba errealak direla ikusterakoan, are gehiago bizi ditugun ba garai latz hauetan, krisiaren tartean egonda ba Ba, nik uste herritar askorengan nola baiteko ba, atera bide ere bezala ikusteko ba, aukera ere zabaldu duela, ez?
Bai, esaten da, independentzia bai, baina zertarako nolako gizartea eraikitzeko, hori ere eztabaidatzeko moduko eta eztabaidatu beharra, beste baterako utziko duguna alare edozein kasutan, ze, bueno, esango dugu, Kataloniara begira jarrita gaudela, festa handia bihurtu zen atzoko eguna Bartzelonan esango dugu, dia da egun horretan, eta amaitzeko gurera begira jarri nahiko genuke festa aitzakiatzat hartuta uda honetan batean eta bestean festa jarri duen talde baten agurrari erreferentzia eginez, ekin egure tertuliak ideak ere baizan duelako horretan partea, eta aipatu nahiko genuke asteburu honetan izango den agur bat, talde baten agurra gotzon uste maldin badiguzu, ahotxenearekin hasi gara, eta ahotsari eta musikari tartea eginez agurtuko dugu, hain zuzen ere, Cojón Prieto y los Guajolotes talde ezagunaren bertsioak egiten dituen Tajón Prieto y los Guajolotes, uste dut ondo esan dudala, zekin, eh?
Bai, ondo.
Olida. Talde horren agur mundiala esango dugu izango dela asteburu honetan, gaur, ala bihar?
Bihar izango da. Agur hori bihar espero da bintzat.
Eta talde horretako arima dena ere, uste dut hor telefonaren beste aldean dugula, Ekain Ormazabal hortza du ezta?
Bai, egunon.
Egunon, bueno, bihar izango da agur mundial hori, eta besteak beste, bueno, zure ahotsa ere entzunal izango da, ezakit aurrerapen bat egingo diguzun.
Bai, preparatu izudet pixkat, a ber, oain, a kapela, a ber, zemu zateako zaidan, eh? Beti taldekoen laguntzaz, beti hobetu izaten da, baina, bueno, hotxe du, eh?
Hasi.
Apa, torra, venga. Apanik utxillo, dijiste que estaría aquel oscuro día en que nos conocimos, pero ya no te aguanto y el pan se ha terminado. Deja en paz el cuchillo que vas a tomar mal. Deja en paz el cuchillo que vas a tomar mal. Bueno, hortxe da.
Apa, Ekain, eskerrik asko, hau izan da hor tertuliako bukaera honetarako pentsatuta geneukana, ia esan eskerrak eman nahi izkiot bai Ekaini eta baita talde osoari ere, ba, bereekin kolaboratzeko aukera izatea, ba, niretzako ore bat izan delako, eta ba, animo asko behar nituen momentu baterako ere, ba, niretzako ere ba, gauza handi izan delako, eta ia esan ba, bihotzez ere eskertuta nagoelako.
Bueno, hortxe, gotzon, ahotxenean egingo diezue lekutxoren bat, hau bai, agurra da asteburu honetako, baina, bueno, akaso egingo dute eszepzioren bat.
Lutxori, esan lutxoriko.
Bueno, hemen...
Lutxok esan godi.
Bai, bale, hemen telefono dei asko, kontu asko ditugu, dena koordinatzea zaia, baina, bueno, zer esan, ondo pasa, eta maiera ederra egin, bai, botakine.
Ekain, galdetu nahi nizun, berez, egian porrontxo jaiak dagoeneko ja iristear dira, bertarako aurreikusita dezue agurra, baina akaso ez dakit, arraunean edo ikusiko ote ditugun, Guajoloteren bat edo beste?
Ah, ez dakit, arraunean zehazki ez dakit, porque kirola asko ez dugu egiten, baina nik uste dira sorpresan bat egon daitekela, hor, bigarren igande honetan, estropan bigarren igandian. Osa, jendia, bintzat, kuriosidade bali maka aldezarretik pasada dira, eta berste dut topatzeuen.
Bueno, hor txeitz ordua, esamazela, bihar talde honen agurra, eta sorpresak ere izango direla aldezarrera, edo eta egiara gerturatu ezkero. Amaikak izateko segundu gutxi faltan, eskerrik asko gotzon eta ekine, eta kain zuri ere, nola ez, ondo pasa?
Ondo, eskerrik asko jez.
Eskerrik asko jez.
Profundo de tu negro corazón.